ugens tema på DAM-radioen. Denne uges tema er den danske flåde 500 år. Under det lange forløb har den været genstand for talrige begivenheder. Tænk bare på slaget Køge Bugt 1677, slaget på Reden 1801 osv. Vi har militærhistorikeren overarkivar Hans Christian Bjerg i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja.
Hans Christian Bjerg, nu har man akkrediteret kong Hans for at have etableret den danske flåde ca. 1510. Hvor meget ved vi om det?
Ja, men altså, vi ved jo, at han etablerede en fastere organisation omkring flåden, end det, der har været tilfældet tidligere. Fordi det er naturligvis ikke sådan, at vi har været fuldstændig uden et søforsvar før 1500. Men det blev jo sammensat ved, at man havde en ledingsbestemmelse, hvor forskellige distrikter rundt omkring i landet, stillede med et skib hver. Og skulle stille altså med mandskab og så videre, ikke? Og selv vedligeholde det.
Helt tilbage i vikingetiden.
Så kunne man altså sammenkalde skibene ved forskellige lejligheder. Det er ledingssystemet, ikke? Og så fremkom kanonen i 1300-tallet, omkring midten af 1300-tallet, der begyndte man at anvende kanoner på skibene. Og det gjorde så hen ad vejen, at skibene eller kanonerne blev for dyre, og herunder så også de skibe, der skulle bære det, de blev for dyre, så det mere og mere gled over til købstæder og så kongen. Og der var det så, at det blev til, at hen mod, altså der begyndte man så at bygge nogle meget store skibe i begyndelsen af 1500-tallet. Og det var blandt andet på grund af, at man begyndte at bygge skibe med kanonporte. Der havde, altså man anbragte ikke bare ad hoc, for eksempel. Man tog ikke bare nogle handelsskibe ind, når man skulle bruge det, og så satte nogle kanoner på. Men man begyndte altså at bygge nogle store skibe i begyndelsen af 1500-tallet, som fra starten var bygget som krigsskibe, fordi de skulle bære store kanoner og i flere lag. Og så var det, man begyndte at anvende en kanonporten, som ikke havde været kendt tidligere. Og hele denne udvikling bevirkede, at kong Hans havde nødt til at lave en lidt mere fast organisation. Altså man kan sige en permanent underflåde, fordi disse skibe kunne ikke bruges til handelsskibe. De var fra starten født som krigsskibe, og det er noget nyt. Og det er derfor, at vi siger, at fra det tidspunkt af, så begynder man altså at have en enig underflåde, en permanent underflåde.
Hvornår begynder orlogsflåden at markere sig? Er det under grevens fejde?
Jamen det er jo allerede tidligere, fordi vi kan jo se, at orlogsflåden allerede får deres ildåb i 1511, under en dansk lypsk krig. Der har vi et slag nede ved Bornholm i 1511, og det er faktisk første gang, at de store nye skibe de bliver anvendt. Og altså, det kan man sige, det er altså flådens ildåb, ikke? Vi har jo så ikke nogen fast dato, vi kan sige, at nu opretter han som sådan flåden, fordi det er jo en udvikling, der sker, ikke? Men vi er altså klar over, at han begynder at bygge disse store skibe i 1509, og han begynder at bygge nede på Slotsø en lidt særlig befæstningsanlæg fra 1508-1509. Og så har vi altså en udnævnelsesdato på den første, som øverste mand for den flåde. Det er nemlig den 10. august 1510. Og det er den dato, vi har valgt som den officielle dato for ligesom at markere den her udvikling, hvor vi ikke kan sætte en anden dato på, eller en mere konkret dato.
Nu for at springe en 100 år frem i tid, hvad tilfører Christian den 4. den danske flåde?
Jamen han tilfører meget, fordi han er jo helt klart en, der forstår flådemagtens betydning og sømagtens betydning. Og det indser han altså fra starten, kan man sige, af sin ungdom. Men han lever altså så også, kan man sige, i en periode, hvor at der sker en frygtelig masse i den her udvikling. Fordi fra, når vi kommer ind i 1600-tallet, så begynder der altså en ny udvikling med endnu større skibe. Og hvor man altså har flere lag, altså med kanonporte, og hvor man også begynder at finde ud af, at man må have en speciel taktik, der ikke kun går ud på, at man kæmper et landslag på jorden, men altså at man eller et landslag på vandet, men at man faktisk kæmper en speciel søkrig, som er noget andet end landkrigen. Og det kommer altså lige omkring det her tidspunkt. Så han lever altså i et miljø, hvor der sker meget med skibbygningen og med søtaktik som sådan. Ikke?
Vi får også nye båder.
Ja, og så er det, han jo altså finder ud af, at han skal udbygge flåden, og den udnytter han jo altså også i begyndelsen af sin regeringstid temmelig meget. Og der er det så ved gennem udbygning, han indkalder udlandske skibbygmestre, han forøger rekrutteringen til flåden, han begynder at udbygge Bremerholm, han bygger nye båder til det faste mandskab, som han udvider, ikke, og indvider en kirke til den, Holmens Kirke, i 1619, og så videre. Ikke? Så han markerer sig altså temmelig meget på det her felt, og han bruger altså også flådemagten helt bevidst og meget tydeligt. Og det, der jo så, kan man sige, går gennem for ham, det er jo, at han begynder at blande sig i kejserkrigen, altså 30-årskrigen.
Ja.
Og der er det går gennem for ham, fordi der har han jo ikke nogen, der kan ikke bruge sin sømagt. Og det går det altså galt for ham, og han taber et slag i 1626, ikke? Og Jylland bliver oversvømmet af tropper, og flåden redder sig lige i situationen ved at hindre, at krigen breder sig til øerne. Men altså, man kan sige, at hans periode er, han tilfører flåden meget rent organisatorisk og skal man sige mentalt, men altså desværre så må man altså inddele hans periode i to afdelinger. Det ene, det går altså frem til 1530, hvor man kan sige, at der står Danmark på et højdepunkt, og der, fordi han benytter flåden. Og efter 1630'erne, så går der stærkt ned ad bakke, og det ender jo så også med, at han taber jo faktisk den søkrig, der er omkring Torstensson-krigen 1643-45. Hvor vi ganske vist har det slag på Koldberg og Heide, hvor han sidder med som admiral, men og som bliver uafgjort. Men så efterfølgende, det foregår om sommeren 1644, men i efteråret, oktober 1644, der taber vi jo et meget, meget, meget stort nederlag til svenskerne ved Femern, hvor han så ikke sidder med. Men det bliver i virkeligheden sådan en nedgang i første omgang for den danske sømagt i Østersøen. Så derfor kan man altså sige, at Christian 4. Han er altså både en, der får floden til at blomstre, men han er så også medvirket til, at den går ned.
Hans Christian, man begynder vel allerede udflytningen fra Gammelholm til Nyholm, sådan omkring 1686.
Ja.
Men er den så blevet stor igen, floden? Hvad skal man sige?
Det skal jeg ikke gerne til.
Er den blevet så stor igen, at man er nødt til en...
Ja, det er den, fordi man under Frederik den 3., der indkalder man så, for det første får man ansat Niels Juel, som er blevet uddannet til sådan en søofficer faktisk i Holland på det her tidspunkt. Og da han kommer hjem, der antager man så til at være med til at lede flåden. Og så indkalder man en nordmand, der har været i venetiansk tjeneste, der hedder Kort Adler.
Ja.
Og de bygger faktisk en ganske glimrende flåde op, som jo gør sig gældende under Skånske Krig i 1675-79, hvor vi så har den jo helt store begivenhed i dansk søkrigshistorie, nemlig slaget ved Stevns, altså 1677. Det vi normalt kalder slaget i Køgebugt, men som vi kalder ved Stevns i dag, fordi det har i og for sig ikke noget med Køgebugt at gøre. Det skiftet bevæger sig overhovedet ikke ind i Køgebugt.
Så ved man så meget.
under slaget, ikke? Så derfor så er vi gået over til inden for marinehistorien og kalde slaget for slaget ved Stevns 1. juli 1677. Og det er jo så, altså det er jo tegn på den store flåde, der gør sig gældende, fordi der slår vi svenskerne og så videre. Og efter krigen, der står flåden sådan set meget stærkt, og det er baggrunden for, at man har ressourcer til og beslutter, at man vil have en særlig øområde. For det første vil man beskytte København fra søsiden, og det er det, man begynder i 1680'erne at lave sådan en væbnet arm, som man kalder det, altså et befæstningsanlæg ud mod vandet. Og så det sted, hvor man er vant til at lægge flåden, hvor der var sådan en forbrugende brandfaren osv., der begynder man at fylde en holm op, den vi i dag kalder Nyholm.
Ja.
Og det er så den udflytning, der sker, samtidig med, at man beholder det inde på Bremerholm. Og man slipper om først Bremeren helt, når vi er fremme i 1860'erne. Så indtil da, der har flåden altså to baser i København. Og efter 1868, der har vi så kun de øer, der er blevet fyldt op herude på Holmen.
Hans Christian Bjerg, hvad anser du for den mest centrale begivenhed i flådens lange historie?
Ja, det er jo altså i høj grad stadig ved Stevns, må man sige. Ikke? Fordi den er jo et eklatant eksempel på hvordan er flodens på flodens betydning i vores historie og vores strategiske situation. Ikke? Fordi hvis man havde hvis man havde tabt det slag, så havde man også tabt den krig. Den er jo karakteristisk ved, at så havde der også været adgang til, for eksempel, at man fra Sverige kunne trænge over på Sjælland. Ja. Fra Skånske krig, eller fra Skåne, for eksempel. Ikke? Altså, og den er jo meget, det er en stor begivenhed. Og så den næste begivenhed, der kan man så sige, at det er jo altså slaget på Reden, fordi den giver altså en god mental opbakning til hele flåden, ikke? Og det bliver også sådan set, kan man sige, afslutningen på vores flådens storhedstid, ikke? Slaget på Reden. Og det slutter jo så egentlig med, at flåden, den bliver udleveret i 1807. Det er jo nok den mest friske begivenhed. Men på det tidspunkt, der har vi jo altså udspillet vores rolle som magt. Og så derefter, så er det meget karakteristisk, så går vi over til at blive en småstat. Altså i kraft af, at vi taber flåden, så må man også sige, at så har vi heller ikke rigtig noget. Altså, så taber vi virkelig også Norge. Man kan godt se en vis sammenhæng i det. Ja, og ved at vi taber Norge, så bliver vi reduceret til den småstat, som vi har været lige siden. Ikke?
Nu er springen langt frem i tid. Hvilken rolle spillede flåden under den kolde krig?
Jamen, den spillede jo en ganske stor rolle, fordi vi havde en meget klar opgave fra NATO's side, og det var jo altså dels at holde øje med, hvad der skete i Østersøen, hvor at vi jo var den eneste NATO-magt, der i virkeligheden sådan gjorde sig gældig, at vesttyskerne kom så ind også, ikke? Og hjalp os. Men vi havde altså Østersøen, og så havde vi de danske stræder, og der var det jo vores helt klare opgave at sørge for, at stræderne blev mineret i rette tid, og at hindre en sovjetisk invasion på øerne for eventuelt altså at frigøre bælterne, kan man sige. Ikke? Altså forsvare vores bælter samtidig med mineringen af dem.
Har vi altid været på forkant med udviklingen i forhold til at bygge krigsfartøjer?
Jo, men det har vi jo sådan, altså indtil, man kan sige, indtil når vi kommer op i 1900-tallet, altså faktisk helt præcis efter Første Verdenskrig. Da Første Verdenskrig holder op, der taber vi totalt evnen til at være på forkant med udviklingen. Altså man kan bare sige, at altså for det første hele sejlskibstiden op til 1814, der er vi altså vældig med. Og derefter så sker der altså det, at vi jo faktisk er meget teknisk veludviklet fra 1814 og frem efter, og sørger for egentlig at følge med vores små midler og følge rigtig godt med det tekniske. Og det kan man altså meget tydeligt se i slutningen af 1800-tallet, hvor at når man anskaffer sig skibe, så er det altid så de meget sådan teknisk opdateret, ikke? Og man får også relativt tidlig elektricitet ombord på nogle skibe og så videre, ikke? Og vi også har tidligt med fly og sådan nogle ting, og undervandsbåde. At vi får en undervandsbåde i 1909, ikke? Det er også sådan relativt hurtigt i forhold til helheden. Og så er det altså, at det hele det går fuldstændig bliver drøbnet ned efter 1918-1920, hvor vi så ikke mener, at landet kan forsvares, og hvor vi heller ikke har råd til noget, og i øvrigt ikke ønsker at holde militært forsvar, der er opdateret. Ikke? Og det er jo faktisk den situation, der var helt frem til 1950, kan man sige, hvor vi så 49-50, hvor vi kommer ind i NATO og får en ny ordning. Ikke?
Og i dag kan vi godt bidrage.
Og så er der jo så sket noget nyt efter den kolde krig, ikke? Fordi i dag så har vi jo altså så fuldt en aktivistisk udenrigspolitik, ikke? Som har bevirket, at vi er i virkeligheden svarende lidt til nogle af de ting, vi kunne høre over for handlen og kolonierne og så videre tidligere, ikke? Der kunne vi ude på de store have, og det er vi også nu. Så vi har sådan set fuldt nogle maritime traditioner, ikke? Selvfølgelig har vi ikke så meget, kan man sige, ressourcer bagved, men vi deltager jo i det og markerer os. Så derfor så spiller flåden i dag igen en rolle, kan man sige. Ikke? Bare noget andet end det, der var tilfældet under den kolde krig, selvfølgelig.
Nu har flåden jo tegnet København som by i meget høj grad, men gør den det i dag?
Nej, det gør den jo ikke. Altså tidligere, vi skal jo op til, altså for det første kan man sige, at op til 1870'erne, der var orlogsværftet og skibbyggeriet på Holmen, det var jo den største industrivirksomhed i Danmark. Og først efter det, der begynder man altså at dukke nogle nye industriforetagende op, som er større end det her foretagende herude. Altså det at bygge et skib, det var en vældig stor teknologisk kraftanstrengelse under sejlskibstiden. Og det krævede også mange mand, og flåden krævede, den store flåde, mange skibe krævede også mange mand, så vi jo, altså vi kender ikke helt det præcise procenttal, men jeg vil jo skyde på, at måske i lange perioder, der har en tredjedel af Københavns befolkning, det har været flådens mandskaber og officerer, ikke? Så derfor så kom flåden til at præge København meget gevaldigt. Og det har jo så selvfølgelig aftaget hen ad vejen, og nu kan man sige, nu eksisterer der jo ikke nogen flådestation formelt i København længere, vel? Og nu både for eksempel, det bliver brugt af personel fra hele forsvaret. Så derfor kan man sige, at der er ikke længere nogen, den der forbindelse, der har været tidligere, den er ikke så oplagt længere, selvom vi stadigvæk har nogle faciliteter liggende på Nyholm, altså på den ældste del af de holdene, der udgør Holmen, ikke?
Og vi siger tak til Hans Christian Bjerg, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Den Danske Flåde 500 år.